ሀገራዊ ግንባር ሐርነት ኦጋዴን መንግስቲ ሶማሊያ አባል ፈጻሚ ስራህ ግንባር ሐርነት ኦጋዴን አብዱ ሐኪም ሼክ ሙሴ ንኢትዮጵያ አህሊፉ መሃቡ ብምኹናን ዓለም ለኸ ጣልቃ ክተኣታቶ ሓቲቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣባል መሪሕነት ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሰሎሙን ኣባተ ዝሰርሖ ጸብጻብ ሕጂ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ቀልቢ ዳጋ ብዝብል ሽም ዝጽውዑ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ናይ ሶማልያ ከተማ ጋልካዮ ብሰራሕተኛታት ጸጥታ እታ ሃገር ኣብዝሓለፈ ሰሙን 17/2/2009 ዓ ም ከም ዝተትሓዙ ናይቲ ውድብ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ኮሚኒኬሽንን ሓበሬታን ኣቶ ሓሰን ዓብዱላሂ ገሊጾም። ቀልቢ ዳጋ ወይም ዓብድልከሪም ሼክ ሙሴ ካብ መንግስቲ ሶማልያ ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ከይሰመረ ተሪፉ 22/2 ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ሂበብሞም ኢሎም እቲ ተግባር ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጻረር እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል
ብኢንተርናሽናል ህግ ደሞ አንድ ዜጋ ብቀሪሹን ብ3 ዓመት
ብዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ሞቃዲሾ ን3 ዓመታት ይነብር ዝነበረ ሓደ ዜጋ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፍካ ምሃብ ብሕቡራት መንግስታት ፍቁድ ኣይኮነን። እዚ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ጽዩፍ ተግባር ተቐባልነት የብሉን ንኽንኑ ኢና።
ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብድልከሪም ሼክ ሙሴ ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ ዘረጋገጹ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ከምዚ ኢሎም፣
ይህ ሰው የኦብኔግ ከፍተኛ ኣመራር ነው የተሰማራበት
እዚ ሰብ እዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦብነግ እዩ። ዝተዋፈረሉ ተግባር ቅድሚ ሎሚ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ናይ ኦብነግ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ብምዃን ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረን ብመንግስቲ ብሽብር ካብ ዝተመደቡ ሓደ ምዃኑን ስለ ዝፍለጥ በዚ እዩ ተታሒዙ።
ኦብነግ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ እናተንቀሳቐሰ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየድ ጉጅለ ተቃዋሚ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ካብ ዝመድቦም ካልኦት ውድባት ሓደ እዩ።